Assalomu alaykum. Bugun suhbatimiz davomida otaning oiladagi o'rni haqida yetarlicha ma'lumot olishingizga yordam beramiz. Onalik muqaddas, betakror tuyg'u. Onaning o'rni va mas'uliyati yuksak, lekin farzand tarbiyasida ota ham xuddi shunday mas'ul emasmi? Ming yillar davomida ota shaxsi ulug'lanib, sig'inish darajasigacha ko'tarilib kelinmoqda. Ota uning to'rida o'tirgan. Ota hal qiluvchi gapni aytgan. Ota o'tirgan uyning tomiga farzand chiqmagan. Farzand yo'lga otlanganda oq fotihani ota bergan. Ming afsuski, ayrim oilalarda otaning o'rni pasayib bormoqda. Bunga esa ularning o'zlari aybdor ekanligini inkor qilmaymiz. Tayinli bir joyda ishlamaslik, ichkilikka rujuq qo'yish, har xil gap-gashtaklar oson va yengil yashashga intilish erkaklar mavqeini, ta'sir kuchini kesmaydi, deb kim ayta oladi?
Shu o'rinda bir mushohada yuritsak, ishlamasdan uyda yonboshlab yotgan ota kimga ham ta'sir eta oladi? Mas bo'lib kelib idish tovoq sindiradigan, ayolini uradigan, hatto o'z otasi yo onasini haqoratlaydigan otalardan bola nimani o'rganadi? Jon kuydirib ishlash, moddiy boyliklar yaratish o'rniga, kimlarnidir aldash, behayollar ko'chasiga kirish, xayoli bilan yashaydigan otalarda tarbiyachilik salohiyati bo'larmikan? Otaning oila farzandlari tarbiyasi bilan shug'ullanmasligi, shakllanayotgan shaxsga namuna bo'la olmasligi, tabiiyki bora-bora uning mavqeini pasaytiradi. Ichkilikka ruju qo'ygan darbadar otani farzandlari qo'l uchida ko'rsatishadi. Uning ayoli esa ro'zg'or tebratish uchun tinim bilmay ishlash, bozorma-bozor yurib pul topish payiga tushadi. Psixolog pedagoglarning fikrlaricha, bolaga xulq-atvor ko'proq onadan, xarakter otadan, qiyofa har ikki tomondan o'tarkan.
Tarbiyada ota mavqeini pasayishi ko'pincha xaraktersiz, chuchmal, lanch shaxslarning shakllanishiga sabab bo'ladi. Aytishlaricha, bir podshohning o'g'li g'oyat sho'x, battol, gapga kirmas, qaysar, o'smir bo'lib ulg'aya boshlabdi. Donishmandlarning maslahati bilan o'smirni 40 qanizak ichiga qo'shib qo'yishibdi. Oradan bir qancha vaqt o'tganidan so'ng xabar olgani borsalar, o'smir boshiga shohi durracha o'rab, qoshiga o'sma qo'yib o'tirgan emish. Erkakka ko'zi tushishi bilan voy o'lmasam deya yuzini berkitib olibdi. Aytmoqchimizki, minglab otalar farzandlarini tarbiyalash jarayonida ishtirok etish imkoniyatidan mahrum bo'lib, erkakka xos, erkakcha xarakterning shakllanishida chetda qolmoqda. Bu narsa oiladagi ota mavqeini pasayishi sabablardan biri emasmi?
Hozir tarbiyachilar keragidan ortiq, lekin bu tarbiyachi ham, tarbiya muassasasi ham ota tarbiyasini bera olmaydi. Qaysi kichkintoy yoki o'smir bilan gaplashmang, muallim bilan direktor bunday dedi, televizorda unday dedi deyishadi-yu, lekin biror joyda otam bunday degan edi deb aytishmaydi. Bolaning ko'z o'ngida ota shaxs ulug'lanmasa, oila tarbiyasi hech qachon mukammal bo'lmaydi. Otasiz o'sgan namunali oilalardagi ajoyib yigit-qizlar bor. Ularni onalari katta qilgan. Biz ona tarbiyasini ham aslo kamsitmoqchi emasmiz. Aksincha, birgina ayol ona zimmasiga yuklangan yukning behad og'irligini hamma bilsin deyman. Bu yukni yengillatishga otalar hamisha tayyor tursinlar. www.najot.com saytimiz sizga bu haqda yana ham ko'proq ma'lumot beradi degan umiddaman. Salomat bo'ling.